Mēģināsim. Brauksim līdz augšai?
Varam arī līdz augšai, jā. Sanāk, 10. stāvā?
Nē, nē, nu tur tikai.
Tā ir normāla skaņa, jā?
Jā, tā ir normāla skaņa, normāla drebēšana, jā.
Ar pļaunieku iedzīvotāju Sabīni tiekos viņas 9. mājas kāpņu telpā Salnas ielā 20. 1986. gadā uzbūvētajā mājā, kuru apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks, vecais grabošais lifts ir šaurs. Ziemas apģērbā tajā var ietilpt šķiet 3 pieaugušie, lai gan lifta lietošanas noteikumos, kas uzlīmēti uz kabīnes sienas, minēts, ka lifts paredzēts pat 4 personām. Vismaz 3 vietās ir norādīts liftu avārijas dienesta tālruņa numurs. Sabīne stāsta, ka dažu 10 gadu vecais transportlīdzeklis ik pa laikam nestrādā un tajā mēdz iestrēgt cilvēki. Decembra nogalē tā noticis arī viņai.
29. Es pati iesprūdu, nu mani atsvabināja, tur gan, jāsaka, ļoti operatīvi, 10 minūšu laikā atbrauca, tur vispār bez problēmām. Kaut ko jau viņi tur nebinājās, es braucu atpakaļ, viņš jau strādāja, tad, kad es vakarā braucu. Un viņš salūza 31. pēcpusdienā. Un tā viņš nestrādāja līdz pat laikam otrajam. Nu, labi svētki, jā, tur bija. Un tad otrajā viņš bija strādājis un atkal bija iesprūdus, nu, man kaimiņiene bija iesprūdus jau otrajā. Tad es otrajā saniknojos un uzrakstīju tur to ēpastu, jā. Nē, es aprakstu vienkārši to situāciju, nu, ka tas lifts kļuvis ir tāds bīstams, ka tu nekad, nu, nezini, kā tu...
Kaut kāda atbilde bija jau no apsaimnieka?
Bija, ka ir pārpadots tālāk. Nu, atbildīgajai nodaļai vai dienestam.
Vakarā pēc intervijas Sabīne atsūtīja īziņu, ka lifts atkal nestrādā. Uz problēmu norāda arī kaimiņiene Aļona, kura liftu pati gan neizmantojot.
Liftā ir strēguši arī bērni. Pati esmu piezvanījusi tiem liftu darbiniekiem, lai bērnus atbrīvotu. Tas bija pirms kāda pusgada, bet tādu lielu problēmu nav.
Problēmas mēdzot notikt arī blakus kāpņu telpā, taču tajā liftā neviens nav iestrēdzis, tā teica kāds vīrietis, piebilstot, ka braucot tajā, viņš pagaidām jūtas droši.
Tas, ka lifts dažas dienas vai stundas nedarbojas, ir bijis.
Bieži tā ir bijis.
Nē, reti. Es šeit dzīvoju jau 12-13 gadus. Reizes 4 ir bijušas.
Savukārt cita pieredze ir kādam vīrietim, kas dzīvojot 9. mājā netālu no Salnas ielas.
Pretenzija pagaidām nav nekas.
Bet vispār ir bijuši gadījumi, ka iestrēgat?
Nav.
Cik ilgi dzīvojat tajā mājā?
Nu, jau kad 15 gadi un nekas nebija. Nu, vienīgi varbūt bija paši sākumā, tagad viss ir kārtībā.
Nedaudz plašāk situāciju ar liftiem ieskicē pļavnieku apkaimes biedrības veiktā ātrā aptauja. No 16 cilvēkiem, kuri dzīvojot padomju laiku būvētajās mājās, 13 neuzskata, ka viņu mājā lifts ir kritiskā stāvoklī. Viņu vidū ir Ģedērts no Dravnieku ielas 2. Viņa rakstisko atbildi ierunā kolēģis.
Manā mājā lifts savu funkciju pilda. Bet jūtams, ka jau morāli novecojas un gribētos, ka būtu durvju sensors. Nav patīkami, ka durvis iespiež bērna ratus vai pašu un tikai tad saprot, ka vēl nevar vērties ciet. Normāls apgaismojums būtu vēlams un lai nebūtu stipras nolietojuma pazīmes. Aprūsējušas durvis, nodilušas pogas, apdauzītas sienas un tā tālāk. Salīdzinot ar jauniem liftiem, troksnis un vibrācijas vecajā liftā ir būtiski lielākas.
Vecs lifts esot arī Vecmalgrāvī, 9. mājā, Edžiņa gatvē 1, kur pašā augstākajā stāvā dzīvo kāda pensionāre, kura vēlas palikt anonīma. Viņa stāsta, ka kopš mājas uzbūvēšanas 1978. Gadā nelielas problēmas ar liftu mēdz notikt. Taču speciālisti tās ātri novērš. Turklāt kaimiņi par liftu viņas prāt nesūdzas.
Proces ir noteikti tās pašas, jo te bija kādus gadus atpakaļ komisija, izpētīja, izskatīja un teica, ka vajag kaut ko mainīt, bet pēc tam otrreiz teica, ka neko nevajag mainīt un tā mums tas lifts strādā. Nē, nu sīkumi jau ir, teiksim, kāds tur iesprūst, sakāpa daudz iekšā, bet tā, ka mums būtu, teiksim, 2 dienas lifts nestrādā, tāds mums nekad nav bijis.
Kopumā situācija ar liftiem Rīgas daudzdzīvokļu mājās ir bēdīga. Tā veicot Nelielu pētījumu secina galvaspilsētas domes mājokļu un vides komitejas deputāts Valdis Gavars no Nacionālās apvienības Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta. Viņš stāsta, ka no visām daudzdzīvokļu mājām, kurās ir lifti, divas trešdaļas apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks. Uzņēmumā noskaidroja, ka to ir 1200 liftu. Gavars secina, ka tikai 4% no tiem ir jaunāki par 35 gadiem, bet vairāk nekā 40% liftu ir vecāki par 45 gadiem. Līdzīga situācija ir citu apsaimniekotāju mājās, atzīst deputāts.
7% varētu būt tie lifti, kas ir mainīti pa visu Rīgu vecajās mājās par šiem gadiem. Un tā vēl nāk jaunie projekti, kur ir attiecīgi jaunie lifti. Bet dažos jaunajos projektos arī lifti ir jau mainīti, nenostrādājot tos 20 gadus, tā kā ir, kā saka, bīstama situācija.
Katru no liftiem divas reizes mēnesī speciālisti apseko un apkopi, tā apgalvo Rīgas namu pārvaldniekā, vienlaikus atzīstot, ka par liftu darbību iedzīvotāji sūdzas, tiesa, tā nav ikdiena, saka uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškauns.
Šobrīd nekāda baša par to, ka kaut kāda veida tehniskas problēmas varētu būt mums nav. Ja ir kaut kāda veida aizdomas par to, ka lifts varētu neatbilst prasībām, lifta eksploatācija tiek pārtraukta, līdz ar to kopumā šī te situācija ir stabila. Negatīvā puse ir saistīta ar to, ka šobrīd nav pieejamas oriģinālās rezervdaļas. Lielākā daļa liftu tie ir Padomju Savienībā ražotie lifti un no tiem savukārt lielākā daļa ražoti Baltkrievijā. Liftu apkalpotāji meklē iespējas pasūtīt teiksim, citās valstīs, gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas. Šobrīd šīs detaļas nav pieejamas un tas rada ilgāku periodu, kas ir nepieciešams, lai lifts savest kārtībā.
Problēmai piekrīt vienā no lielākajiem liftu apsaimniekotājiem uzņēmumā Kone Lifti Latvija, kas tos arī ierīko. Latvijā viņi apkopi 1500 liftu, no kuriem trešdaļa ir veci, vairums Rīgas daudzdzīvokļu mājās. Par to problēmām iedzīvotāju sūdzības viņi saņem katru dienu, saka uzņēmuma apkopes darbu vadītājs Juris Indriksons.
Šie te liftiem ražotājs to resursi paredzēs 25 gadi.
Tad sanāk, viņus tagad nevar izmantot, teorētiski?
Teorētiski, jā. Viņus vajadzētu būt samainītiem.
Kas ir tā jūsu burinoiņa, ar kuras palīdzību jūs dziedējat tos liftus, ja tā izsakāmies?
Ar pieredzi pārsvarā jau, jo arī tagad ir ļoti grūti ar detaļām. Ja, nākās kādas detaļas var aizvietot ar Eiropā ražotām, ja, kas ir piemērojams ja, šiem te vecajiem liftiem, ja, kas sadara. Ir lietas, protams, kas nesadara. Un pagaidām mēs dzīvojam no krājumiem, varētu teikt. Ja? Bet, kad krājumi beigsies, nu, tad būs liels jautājums.
Cik viņi ilgi vēl būs eksploatējami?
To neviens nepateiks, cik vēl ilgi, un tāpēc ir, ka viņi šie te vecie lifti ļoti lūst. Un cilvēks traiks tiekšā, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, to ir jāvēķinās. Ja? Ja es apmēram pieļauju pašreizējās tās jaudas, kad visas kompānijas kopā varētu kādus 300 liftus gadā nomainīt. Latvijā ir šo te veco kopā, nu, es dažādus ciparus dzirdējis, jā, bet, nu, kaut kādi 5000, Rīgā varētu būt, pa visu Latviju varētu būt kādi 7000 lifti.
Kas jānomaina, jā?
Jā, kurus vajadzētu mainīt, jā. Un tad, ja visas firmas pēc tagadējām jaudām strādā, tad var pareiķināt, cik gadi aizies, lai to visu samainītu.
Pēc Indriksona nosauktajiem skaitļiem rīdziniekiem tas varētu prasīt vairāk nekā 16 gadus. Tas varētu būt pārāk ilgs laiks, tāpēc galvaspilsētas domi sākusi meklēt risinājumus. Šonedēļ mājokļu un vides komitejas deputāti nonāca pie trim potenciāliem risinājumiem. To Latvijas radio atklāja komitejas vadītājs Viestur Zeps no Latvijas attīstībai.
Viens no risinājumiem ir apskatīties, kā Rīgas liftu atjaunošanas problēma varētu ietiekties vides pieejamības programmā, kura ir ekonomikas ministrijas pāraudzībā, bet tur vēl ir jāveic pārnes, vai tas tehniski ir iespējams vai vai laika rāmī, tas ir iespējams. Otrs jautājums, mēs analizējām arī vairākus, nu, tā kā kreditēšanas līzinga instrumentus, kas no Rīgas no pārvaldnieka puses varētu nākt kā alternatīvas risinājums, bet tad, protams, iedzīvotājiem maksātu. Nu, un trešais, protams, kas kā vienmēr tiek apskatīts, ir kaut kāds pašvaldības līdzfinansējums. Nu, šādi veida projektiem. Ja, nu, ir svarīgi saprast, ka mēs principā katrā no virzieniem mēģinām strādāt.
Komitejā nākamās pārunas par liftiem sagaidāmas pēc mēneša. Savukārt rezultāti varētu būt marta beigās. Viktors Demīdovs, Latvijas Radio.